่อไปเรื่องที่สองที่จะพูดวันนี้นะครับเรื่องที่สองคือเรื่องลำดับญาณนะครับพูดเรื่องแก่นพรหมจรรย์แล้วต่อไปพูดเรื่องลำดับญาณญาณก็เป็นปัญญาที่แทงทะลุไม่ผิดเพี้ยนความจริงจะใช้คำว่าปัญญาก็ได้ใช้คำว่าญาณก็ได้แต่โดยทั่วไปคำว่าปัญญาเนี่ยเป็นคำที่ใช้อยู่ในภาคปฏิบัติกำลังปฏิบัติอยู่ญาณเป็นชื่อของผลที่เกิดจากการปฏิบัติแล้วนะอันนี้ใช้ต่างกันบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าก็ไม่สำคัญเท่าไหร่นักนะครับอันนี้ส่วนใหญ่เราจะได้ยินศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นธรรมะที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาแล้วก็อธิปัญญาสิกขาฝึกอธิศีลได้ศีลฝึกอธิจิตได้สมาธิฝึกอธิปัญญาได้ปัญญาและเมื่อทั้ง3อย่างประชุมรวมกันและมีกำลังทำให้สามารถมองแทงทะลุเขาเรียกกันว่าญาณนะแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้เข้มขัดนักหรอกก็ความรู้ทั่วไปบางทีก็เรียกว่าญาณเหมือนกันในที่นี้จะพูดแบบความรู้ทั่วๆไปด้วยก็เรียกว่าญาณเหมือนกันตั้งแต่ต้นไปเลยจนถึงบรรลุธรรมนะครับก็เรียกว่าญาณไปทั้งหมดนั่นแหละนะครับฉะนั้นความรู้เล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมะก็จะเรียกว่าญาณไปด้วยตามที่คัมภีร์ขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรคเรียกเอาไว้เดี๋ยวจะเรียงให้ดูแต่ก่อนจะถึงขั้นนั้นก็ยกบางเรื่องขึ้นมาเป็นลำดับก่อนนะยกเรื่องการฟังมาก่อนการฟังก็ทำให้เกิดญาณเกิดปัญญาได้ตามลำดับซึ่งพวกเราเป็นสาวกนี้ญาณปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็มาจากการฟังเป็นหลักนะสัมมาทิฏฐินั้นมาจากสองที่สองสาเหตุหลักๆสาเหตุที่หนึ่งก็คือการฟังจากผู้อื่นเรียกว่าปรโตโคสัตอันที่สองคือโยนิโสมนสิกาละการใส่ใจที่ถูกต้องคิดพิจารณาเองซึ่งคนที่จะทำได้ในชาติสุดท้ายก็คือพระพุทธเจ้ากับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าโยนิโสมนสิการทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิส่วนพวกเราเป็นสาวกนี่โดยธรรมชาติแล้วปัญญาไม่ค่อยมากฉะนั้นก็อาศัยการฟังพอฟังแล้วต้องจำเอาไว้ด้วยนะต้องจำเอาไว้แล้วถ้าจะพิจารณาอะไรก็ต้องพิจารณาตามที่จำมาเท่านั้นจึงจะไม่ผิดถ้าพิจารณาเพี้ยนไปหรือว่าธรรมะมีเท่านี้ทักประโยคเดียวถ้าพิจารณาเกินไป 2-3 ประโยคอันที่เกินไปมักจะผิดเนี่ยฉะนั้นพวกเราที่เป็นสาวกเนี่ยสัมมาทิฏฐิโดยมากแทบทั้งหมดหรือว่าทั้งหมดก็ได้มาจากการฟังฟังแล้วก็จำแล้วก็พิจารณาตามนั้นก็พอแล้วไม่ต้องไปเลยเถิดโน่นนี่อะไรมันยุ่งยากเลยนะคือคล้ายๆกับว่าเราก็ไปท่องมาเลยจำแล้วก็เวลาพิจารณาจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นก็เอาพิจารณาอยู่ในวงนั้นแหละวงที่ท่านบอกนั่นแหละท่านบอกอะไรเป็นวิปัสสนาภูมิขันห้าแล้วก็พิจารณาอยู่ในวงนั้นแหละวงกายเวทนาจิตธรรมวงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านให้พิจารณาไม่เที่ยงเราก็เอาเท่านั้นแหละนะทำตรงนี้อันนี้ก็เหตุให้เกิดปัญญาคือฟังยกตัวอย่างจากมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาจังกีสูตรพระไตรปิฎกเล่ม12ข้อ432พระพุทธเจ้าตรัสว่าเขาสร้างศรัทธาในภิกษุนั้นอย่างมั่นคงจึงเกิดศรัทธาแล้วเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาย่อมนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ย่อมเงี่ยโสดลงเมื่อเงี่ยโสดลงแล้วฟังธรรมอยู่ย่อมทรงธรรมย่อมทรงจำธรรมย่อมพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้แล้วเมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่ธรรมทั้งหลายย่อมควรแก่การเพ่งพินิจเมื่อธรรมควรแก่การเพ่งพินิจมีอยู่ฉันทะย่อมเกิดฉันทะแล้วย่อมอุตสาหะครั้นอุตสาหะแล้วย่อมพิจารณาครั้นพิจารณาแล้วย่อมตั้งความเพียรเธอตั้งความเพียรแล้วย่อมทำปรมัตถสัจจะให้แจ้งด้วยกายและเห็นชัดปรมัตถสัจจะนั้นด้วยปัญญาเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะที่มาแห่งปัญญาอย่างหนึ่ง หรือการฟังนั้นก็ได้ปัญญาเลยพูดง่ายนะแต่เป็นปัญญาระดับฟังอยู่ท่านบอกว่าขั้นแรกก็ต้องมีศรัทธาก่อนต้องวางจิตให้ถูกเชื่อมั่นในคนที่ควรจะเชื่อมั่นอย่างพระพุทธเจ้านี่เราควรจะวางศรัทธาลงที่พระองค์ตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์พูดคำไหนคำนั้นจริงอย่างนี้คือศรัทธาตั้งลงมาพอตั้งเข้ามาเดี๋ยวนี้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปหาแล้วก็นั่งใกล้ๆเมื่อนั่งใกล้ก็เงียบโสดลงนะในที่นี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเขาไม่ได้เอาความคิดความนึกหรือทฤษฎีอะไรต่างๆเข้ามาด้วยเขาเอาหูมาอย่างเดียวเท่านั้นคือเงียบหูลงมาลักษณะของคนอ่อมน้อมถ่อมตนหรือว่าเตรียมรับคำสอนอย่างเต็มที่ต้องเรียกเงียบโสดลงพวกเรายุคหลังๆคงเงียบโสดลงยากสักหน่อยเนี่ยแต่อันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะถ้าเงียบน้อยมันก็ฟังยากเพราะว่าอย่างเราก็หลายอาจารย์บ้างอะไรบ้างก็กติติมานะก็เพิ่มขึ้นไปตามสมควรไปทีนี้ถ้าจะให้ดีที่สุดนี่ต้องแบบเงียบโสดคือว่าคล้ายๆกับว่าอ่อนน้อมถ่อมตนคล้ายๆเตรียมรับอย่างถึงที่สุดนะทีนี้ท่านก็ต้องหาจุดศรัทธาให้ดีๆแล้วเงียบโสดนะถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องยุคนี้ก็ต้องทำมัควินัยนะก็เปิดตู้พระไตรปิฎกเลยแล้วก็เตรียมอ่านเลยแต่บางคนเตรียมว่าเปิดได้สองหน้าหลับแล้วเนี่ยอย่างนี้แต่ถ้าจะให้ชัดเจนว่าแบบเชื่อใจได้ที่สุดก็ต้องเป็นธรรมวินัยคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตกทอดมาถึงเรานะครับทีนี้เมื่อเงี่ยสวดลงแล้วก็ฟังธรรมนะครับฟังธรรมย่อมทรงจำธรรมะต้องทรงจำไว้ได้นะครับต้องทรงจำไว้ให้ได้นะทรงจำไว้พอทรงจำแล้วก็พิจารณาเนื้อความคือลักษณะแห่งธรรมที่ตนเองไปจำมานั่นแหละเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ย่อมไม่พ้นเรื่องรูปนามขันห้าเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จงไปเพ่งเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำเอาไว้นั้นเมื่อพิจารณาเนื้อความนั้นอยู่ธรรมะทั้งหลายย่อมควรแก่การเพ่งพินิจคือเราได้เห็นว่ามันจริงอย่างนั้นจริงๆเพียงแต่ยังไม่ทะลุเท่านั้นเองเพราะการจะทะลุได้ต้องอาศัยเป็นคนมีดวงตาคือต้องฝึกให้มีฐานมันดีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมันจึงจะทะลุแต่ตอนนี้มันแค่จำไว้ได้แล้วก็เพ่งเนื้อความก็สามารถพอเข้าใจได้พอสมควรแล้วนะธรรมะทั้งหลายย่อมควรแก่การเพ่งพินิจเมื่อธรรมะควรแก่การเพ่งพินิจมีอยู่ฉันทะก็ย่อมเกิดความพอใจในธรรมก็ย่อมเกิดฉันทะแล้วย่อมอุตสาหะมีความพยายามขันพยายามก็ย่อมพิจารณาย่อมมีความเพียรไปปฏิบัติเพิ่มขึ้นแล้วก็จะกระทำให้แจ้งปรมัตถสัจจะด้วยกายเห็นชัดปรมัตถสัจจะนั้นด้วยปัญญาอันนี้ก็เป็นภาคปฏิบัตินะครับอันนี้ยกตัวอย่างปัญญาที่มาจากการฟังนะต่อไปเอาสติสัมปชัญญะตั้งต้นก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่มาจากการปฏิบัติในอังคุตตรนิกายอัฏฐกนิบาตสติสัมปชัญญะสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อสติสัมปชัญญะมีอิริและโอตตัปปะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่ออิริและโอตตัปปะมีอินทรียสังวรของบุคคลนั้นอินทรีย์สังวรของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตตัปปะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่ออินทรีย์สังวรมีศีลของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์สังวรชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อศีลมีสัมมาสมาธิของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อสัมมาสมาธิมียะถาภูตญาณทัสสนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาสมาธิชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทาและวิราคะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยยถาภูตญาณทัสสนะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อนิพพิทาและวิราคะมีวิมุตติญาณทัสสนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพพิทาและวิราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์อันนี้เริ่มต้นจากการปฏิบัติฝึกสติสัมปชัญญะเมื่อมีสติสัมปชัญญะก็มีหิริโอตตัปปะมีความละอาย มีความเกรงกลัวนะถ้ามีความรู้เนื้อรู้ตัวดีมองเห็นรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำมีสติยับยั้งมีปัญญารู้จักอะไรเหมาะอะไรสมนี่อะไรกุศลอะไรกุศลอะไรกุศลอะไรอกุศลอะไรที่นำทุกข์มาให้อะไรที่นำสุขมาให้ก็จะมีหิริโอตตัปปะเมื่อมีหิริโอตตัปปะก็มีอินทรีย์สังวรมีสีสังวรก็มีศีลมีศีลก็ทำให้มีสัมมาสมาธิเมื่อมีสัมมาสมาธิก็เป็นปัจจัยให้เกิดยะถาภูตญาณทัศนะการเห็นด้วยญาณตามความเป็นจริงปัญญานี่ก็คือยะถาภูตญาณทัศนะนะในที่นี้ใช้คำว่ายะถาภูตญาณทัศนะเห็นด้วยญาณตามที่มันเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงฉะนั้นการจะเห็นตามความเป็นจริงในที่นี้ก็ผ่านสัมมาสมาธิมาคือต้องมีความตั้งมั่นของจิตซึ่งจะมีความตั้งมั่นของจิตก็ต้องมีศีลมีอินทรีย์สังวรหิริโอตตัปปะมีสติเป็นทางผ่านมาอย่างนี้นะครับเมื่อเห็นด้วยญาณตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายและคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นไปอย่างนี้เป็นลำดับไปในที่นี้จะกล่าวถึงญาณปัญญาก็คือยะถาภูตญาณทัศนะว่ามาจากลักษณะอย่างนี้ไล่มาตามลำดับนะครับอีกพระสูตรหนึ่งก็ได้ยกมาหลายๆสูตรนะครับซึ่งข้อความอาจจะไม่เหมือนกันบ้างแต่ลักษณะนี้คล้ายๆกันแหละถ้าท่านเข้าใจแล้วก็ไม่งงนะอันนี้ก็พูดเหมือนกำปั้นทุบดินถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่งงถ้าเข้าใจก็ไม่งงอยู่แล้วนะที่มันงงเพราะไม่เข้าใจนั่นแหละอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตกิมัตติยสูตรพูดถึงจุดเริ่มต้นคือกุศลศีลศีลที่เป็นกุศลพระพุทธเจ้าตรัสว่าอานนท์ศีลที่เป็นกุศลมีอวิปปิสารเป็นผลมีอวิปปิสารเป็นอานิสงส์คำว่าอวิปปิสารคือความไม่เดือดเนื้อร้อนใจความไม่รุ่มร้อนใจถ้ามีศีลที่เป็นกุศลเนี่ยมีอวิปปิสารเป็นผลมีอวิปปิสารเป็นอานิสงส์อวิปปิสารมีปราโมทย์เป็นผลมีปราโมทย์เป็นอานิสงส์ปราโมทย์มีปีติเป็นผลมีปีติเป็นอานิสงส์ปีติมีปัสสัทธิเป็นผลมีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์ปัสสัทธิมีสุขเป็นผลมีสุขเป็นอานิสงส์สุขมีสมาธิเป็นผลมีสมาธิเป็นอานิสงส์สมาธิมียุตสมาธิมียะถาภูตญาณทัศนะเป็นผลมียะถาภูตญาณทัศนะเป็นอานิสงส์ยะถาภูตญาณทัศนะมีนิพพิทาและวิราคะเป็นผลมีนิพพิทาและวิราคะเป็นอานิสงส์นิพพิทาและวิราคะมีวิมุตติญาณทัศนะเป็นผลมีวิมุตติญาณทัศนะเป็นอานิสงส์อย่างนี้อานนท์ศีลที่เป็นกุศลย่อมทำอรหัตผลให้บริบูรณ์โดยลำดับอย่างนี้แลนะแม้แต่การมีศีลนี่การปฏิบัติอยู่ในศีลก็ทำให้เกิดสมาธิธรรมะฝ่ายสมาธิปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขแล้วก็สมาธิเอาสมาธินั้นเป็นฐานทำให้เกิดยะถาภูตญาณทัศนะคือปัญญามีปัญญาก็ทำให้นิพพิทาวิราคะแล้วก็ทำอรหัตผลให้บริบูรณ์ไปตามลำดับอย่างนี้นะอันนี้ก็เริ่มต้นด้วยกุศลศีลก็ได้ปัญญามาตามลำดับต่อมายกสมาธิขึ้นมาตั้งเลยเนี่ยนะในสังยุตตนิกายขันธวารวรรคสมาธิสูตรพระไตรปิฎกเล่ม17ข้อ5พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงรู้ชัดอะไรเล่าตามความเป็นจริงคือรู้ชัดความเกิดและความดับแห่งรูปความเกิดและความดับแห่งเวทนาความเกิดและความดับแห่งสัญญาความเกิดและความดับแห่งสังขารความเกิดและความดับแห่งวิญญาณ นะอันนี้ยกตอนสมาธิแล้วก็ตอนรู้ชัดตามความเป็นจริงมาพูดนะเพราะในหลายสูตรที่ผ่านมาที่ยกมาก็มีสมาธิแล้วก็มียัตถาภูตญาณทัศนะเห็นด้วยญาณตามความเป็นจริงต่อมาทีนี้ยังไม่รู้ว่าเห็นอะไรบ้างก็ยกมาเพิ่มเข้ามาหน่อยพระองค์ก็เตือนภิกษุทั้งหลายให้ภิกษุทั้งหลายเจริญสมาธิฉะนั้นสมาธิเป็นเรื่องสำคัญทีนี้จะมีสมาธิได้อย่างไรบ้างก็หลายสูตรก็ยกมาแล้วจากกุศลศีลก็ได้จากสติสัมปชัญญะก็ได้จากการทำความเพียรเริ่มจากการฟังมาก็ได้เนี่ยอย่างนี้ท่านก็ไปฝึกมาให้มีสมาธินะครับเพราะว่าถ้าอยากจะมีปัญญาเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดให้ถึงวิมุตตินี่ถ้าไม่มีสมาธิปัญญาแท้จริงมันไม่เกิดตามหลักท่านว่าไว้อย่างนี้นะครับภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงถ้าจิตมันไม่ตั้งมั่นไม่เป็นสมาธิมันก็ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงมันหวั่นไหวมันอาจจะรู้บ้างแต่ว่ามันไม่ชัดไม่แจ่มนะฉะนั้นการจะรู้ชัดความเกิดความดับแห่งรูปความเกิดความดับแห่งเวทนาความเกิดความดับแห่งสัญญาความเกิดความดับแห่งสังขารความเกิดความดับแห่งวิญญาณซึ่งนี้เป็นวิปัสสนาญาณชั้นสูงขึ้นไปก็ต้องอาศัยจิตตั้งมั่นคือสมาธินะอย่างนี้นะครับต่อไปสัมมาปัญญาอะไรทีเนี้ยพูดถึงปัญญาอันถูกต้องหรือปัญญาอันชอบในเรื่องสัมมาปัญญานี้พระพุทธเจ้าก็จะแสดงแก่ภิกษุเสมอทีเดียวเพราะว่าที่ปฏิบัติธรรมมารักษาศีลบำเพ็ญสมาธิมาก็เพื่อเอามาใช้ด้านปัญญาแต่ทีนี้ปัญญาที่ชอบปัญญาที่ถูกต้องที่สุดก็มองในแง่ที่พระองค์แสดงเอาไว้นี้พระสูตรทํานองนี้ก็จะมีมากในพระไตรปิฎกนะครับในสังยุตตนิกายขันธวารวรรคอนัตตลักขณสูตรพระพุทธเจ้าตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุตอบว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามรูปทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรานี่เป็นลักษณะของสัมมาปัญญาคือปัญญาอันชอบหรือปัญญาที่เหมาะที่สุดที่จะทำให้เกิดวิชชาและวิมุตติท่านจะบอกว่าถ้าภิกษุรู้อยู่อย่างนี้ก็ย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นไปมันเป็นปัญญาชนิดที่คล้ายๆลงล็อกหรือว่าถูกหลักที่สุดทำนองนี้นะท่านทั้งหลายก็อย่าลืมจำเอาไปใช้นะครับเวลาจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็เห็นอะไรขึ้นมาก็ถามตัวเองซะเลยไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงแล้วก็อย่าลืมตอบด้วยนะตอบไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าเลยก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันทุกข์หรือมันสุขเป็นทุกข์อย่างเงี้ยนะจะได้ตอบให้ถูกๆแล้วบางคนพอจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วโอ้สุขเหลือเกินสุขหนอสุขหนออย่างเงี้ยก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าถามไม่ถูกนะครับมันไม่มีสัมมาปัญญาฉะนั้นพอจิตเป็นสมาธินิ่งแล้วหรืออะไรก็ตามแต่ก็ต้องทำความรู้สึกถอยออกมามองดูความสงบนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเราก็จะเห็นชัดว่าอ้าวมันไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็เป็นทุกข์อย่างนี้จึงชื่อว่าเห็นถูกนะแต่พวกเราพอจิตเป็นสมาธิตั้งอะไรขึ้นมาปั๊บก็สุขเลยบางคนแค่ปีติอะไรขึ้นมาสักหน่อยก็แหมเย็นใจดีจริงๆสุขสบายนี่มันพลาดไปเยอะนะครับ อันนี้ฉะนั้นต้องสัมมาปัญญานะปัญญาอันถูกต้องหรือว่าถูกอุบายถูกเทคนิควิธีชนิดที่จะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นไปได้ถ้ามองในแง่อื่นมันไม่เบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดนะของดีก็ต้องมองให้เห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็จะได้เห็นว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราอย่างนี้นะครับนี้ผมยกเรื่องทั้งตั้งแต่ต้นมาเลยตั้งแต่การฟังการมีสติสัมปชัญญะการมีกุศลศีลมีสมาธิมีสัมมาปัญญาก็พูดมาเพื่อให้ท่านทั้งหลายมองลักษณะของปัญญาที่เพิ่มไปตามลำดับนะต่อไปก็จะพูดเป็นลำดับญาณไปเลยนะลำดับญาณลำดับญาณเลยทีนี้ตั้งแต่1 2 3เรียงไปเลยเมื่อกี้ไม่ได้เรียงคล้ายกับยกสูตรโน้นสูตรนี้มานะครับซึ่งเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระองค์ก็ไม่เรียงหรอกเพราะว่าพระองค์ทรงแสดงให้เหมาะแก่จริตอัธยาศัยของคนฉะนั้นบางท่านนี้มีศีลแล้วพระองค์ก็แสดงสมาธิบางท่านมีสมาธิแล้วพระองค์ก็แสดงปัญญาอย่างนี้นะครับแต่ต่อไปจะยกมาจากคัมภีร์ที่รวบรวมเรื่องญาณเอาไว้คือพระไตรปิฎกเล่มที่31ขุททกนิกายปฏิสัมภิทามักมหาวัคญาณกถาจะเรียงลำดับญาณเอาไว้นะที่เราจะเรียนกันก็จะเรียนกัน14ญาณก็พอแล้วนะเพราะว่าเรียนเท่านี้ท่านก็บรรลุแล้วนะครับไม่ต้องเรียนเกินกว่านี้นะในขุททกนิกายปฏิสัมภิทามักมีญาณเยอะกว่านี้มากมี73ญาณแต่เราเรียนแค่14ญาณก็บรรลุแล้วนะครับฉะนั้นก็เรียนเอาพอบรรลุก็พอนะครับและอันไหนที่ท่านบอกว่าเป็นปัญญาของอัครสาวกหรือเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าก็เรียนเอาไว้บูชานะครับอย่าไปทำตามท่านเพราะว่ากำลังเราอาจจะไม่พอนะเราก็เอาเฉพาะสมควรแก่ตนแล้วก็ทำให้ตนเองหลุดพ้นไปนะครับลำดับญาณอันนี้ลำดับญาณนี้จากคัมภีร์ขุททกนิกายปฏิสัมภิทามักมหาวัคญาณกถาพระไตรปิฎกเล่มที่31ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับลำดับญาณที่บางท่านอาจจะเคยฟังมาหรือว่าจากคัมภีร์อื่นเพราะว่าไม่เหมือนกันนะฉะนั้นให้เข้าใจว่าผมเอามาจากที่1คือพระไตรปิฎกเล่ม31ส่วนบางท่านพูดอีกแง่นึงท่านอาจจะยกมาจากคัมภีร์อื่นแต่จริงๆเนื้อหาโดยครบเนี่ยเหมือนๆกันแหละแต่อาศัยว่าคัมภีร์นี้ท่านรวบรวมตั้งแต่ต้นผมก็เลยจะชี้ให้เห็นว่าญาณนี่มันมาตั้งแต่การฟังแล้วแล้วเอาไปปฏิบัติก็ชื่อว่าญาณเหมือนกันเพราะว่าบางท่านพอพูดถึงว่าญาณท่านก็ไม่เอาศีลไม่เอาสมาธิท่านจะเอาแต่ปัญญาลูกเดียวมาแยกอย่างนี้แต่ของผมนี่ผมจะเอามาหมดเลยเอามาตั้งแต่ฟังเลยยังไม่ได้ทำอะไรก็ถือว่ามีญาณแล้วถ้าฟังเข้าใจนะแล้วก็ขั้นมาปฏิบัติได้ศีลก็ชื่อว่ามีญาณกันคือถ้าเราไม่มีญาณหรือว่าไม่มีปัญญาเราก็คงฟังธรรมะคงจำไม่ได้นะต้องมีญาณบ้างอย่างนี้นะกายให้กำลังใจ ได้ญาณกับเขาบ้างเหมือนกันนะตั้งแต่ฟังนะบางคนถ้าศีลสมาธิไม่พูดต้องพูดถึงปัญญาเลยบางทีโอ้บางคนแงนคอเมื่อไหร่จะได้สักทีวะแยกรูปแยกนามเนี่ยมันไม่ได้สักทีแต่ผมเอามาเนี่ยอย่างน้อยท่านก็ต้องได้บ้างแหละทั้งญาณสองญาณนะนะครับในคัมภีร์ขุททกนิกายปฏิสัมภิทามักญาณที่หนึ่งปัญญาในการทรงจำธรรมะที่ได้สดับมาชื่อว่าสุตมยญาณญาณในการทรงจำธรรมะที่ได้สดับมาท่านเห็นไหมเมื่อกี้ที่ผมยกเรื่องหนึ่งมาที่ว่ามีศรัทธาแล้วเข้าไปนั่งใกล้แล้วเงี่ยโสดลงแล้วฟังธรรมถ้าฟังธรรมแล้วท่านทรงจำธรรมะได้ก็ถือว่ามีปัญญานะท่านฟังผมพูดแล้วพอจำอะไรได้บ้างไหมเนี่ยก็บางคนอยู่ในสมุดอาจารย์อยู่ในสมุดโอ้อย่างนี้มันไม่ได้นะครับมีสมุดเป็นที่พึ่งไม่ได้นะครับต้องมีธรรมะเป็นที่พึ่งทีนี้ธรรมะต้องติดอยู่กับใจนะครับเพราะว่าใจมันไปกับเราตลอดเนี่ยนั้นจะได้มีเรื่องอะไรจะได้หยิบธรรมะมาพิจารณาหรือเพ่งดูบ้างถ้าเอาธรรมะมาเพ่งพิจารณาท่านก็บอกว่าธรรมะมันย่อมควรต่อการเพ่งพินิจเพ่งพิสูจน์เพราะว่าบางทีเราจำไว้แต่ว่ามันไม่ถึงเวลาเราก็ไม่เอามาเพ่งนะฉะนั้นเราจำเอาไว้ก่อนพอจำเอาไว้ก่อนพอเจอเรื่องเหตุการณ์สถานการณ์เราก็ ดึงธรรมะเหล่านั้นออกจากจิตออกมามาเพ่งดูธรรมะก็เพ่งต่อทนต่อการเพ่งพินิจควรมันถูกต้องอย่างนี้นะมันธรรมดานะเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงความจริงเราก็ได้เกิดฉันทะตามหลักที่ได้ว่ากันไว้ตั้งแต่สูตรแรกที่ผมยกมาให้ท่านดูเป็นตัวอย่างยกมาให้ดูทั้งหมดไม่ได้นะครับต้องดูตัวอย่างเนี่ยเกิดศรัทธาแล้วเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาย่อมนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ย่อมเงี่ยโสดลงเมื่อเงี่ยโสดลงแล้วฟังธรรมอยู่ย่อมทรงจำธรรมะเนี่ยตรงนี้เขาถือว่าได้ญาณแล้วหนึ่งอย่างคือสุตตมยญาณนะฉะนั้นท่านฟังเนี่ยต้องพยายามจำให้ได้ได้มากได้น้อยไม่แตกกันนะแต่ว่าอันไหนที่เป็นธรรมะจำไว้ถ้าจำไม่ได้ไปจดจดแล้วก็เอาไปท่องไม่ใช่ขอไปทวนสมุดก่อนอาจารย์สอนอะไรมาทวนสมุดอยู่เรื่อยอย่างนี้ไม่ไหวนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทรงจำเอาไว้เนี่ยความจำมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเราเอามาเพ่งไม่ได้คือเวลาเกิดเหตุการณ์มันไม่ออกมาแต่ถ้าเรามีธรรมะอยู่กับใจเราถึงแม้ไม่นึกถึงมันตั้งนานนะพอมีเหตุการณ์เอามันมาเนี่ยก็เพ่งดูท่านถึงว่าพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้แล้วพอเราพิจารณาเนื้อความอยู่ธรรมะก็จะเห็นว่าโอ้เป็นจริงเราจะเกิดฉันทะขึ้นการเรียนอะไรก็จะเพิ่มขึ้นการปฏิบัติก็จะมีขึ้นได้นะครับฉะนั้นอย่าประมาทการฟังและการทรงจำธรรมะเอาไว้ได้นะบางคนก็นกแก้วนกขุนทองก็ยังดีกว่าไม่เป็นนกขุนทองนะครับยังดีกว่าเป็นนกอะไรบินเฉิบไปฉะนั้นก็นกแก้วไว้ก่อนนะครับแต่ว่าอันนั้นเป็นแค่ขั้นต้นถ้าเราดีที่สุดเราก็เพิ่มขึ้นมาอีกหลายชั้นนะปัญญาในการทรงจำธรรมะที่ได้สดับมาชื่อว่าสุตตมยญาณบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊มันเป็นญาณได้ยังไงไม่เข้าใจเอ๊ะแค่ฟังแค่จำการจำในสิ่งที่ควรจำเนี่ยมันต้องถือว่าเป็นคนมีปัญญานะธรรมะนี้ไม่ใช่ใครก็มาฟังได้ไม่ใช่ฟังกันง่ายๆนะและฟังแล้วคนที่จะจำนี่ไม่ใช่จะหาคนง่ายๆคนฟัง10คนนี่จำได้สักคนนึงก็เก่งแล้วนะฉะนั้นคนที่เขาจำธรรมะนี้ก็แสดงว่าเขาเลือกสรรเหมือนกันนะต้องเลือกสรรก็ต้องถือว่ามีญาณ นะครับสุตตมยญาณ นะญาณในการทรงจำธรรมะที่ได้สดับมานะครับโดยเฉพาะธรรมะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเช่นเรื่องอริยสัจทั้ง4เรื่องสติปัฏฐาน4ว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องอริยมรรคมีองค์8เรื่องศีลสมาธิปัญญาก็ทรงจำไว้นะครับต่อไปญาณขั้นที่2ปัญญาในการสดับธรรมะแล้วสำรวมไว้ชื่อว่าศีลมยญาณญาณในการสำรวมศีลศีลมยญาณฟังธรรมะแล้วเอามาปฏิบัติเอามาสำรวมระวังเอามาฝึกมาหัดเริ่มตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่ต้นขั้นศีลสำรวมระวังนี้เป็นชื่อของสติสัมปชัญญะเป็นชื่อของการฝึกตนเองให้รู้จักมีหิริโอตตัปปะที่ผมได้ยกมาสูตรหนึ่งท่านจะเห็นลักษณะของศีลได้ชัดขึ้นว่านอกจากฟังจำไว้แล้วเขาเอามาทำอะไรบ้างนี่เมื่อสติสัมปชัญญะมีก็มีหิริโอตตัปปะมีอินทรีย์สังวรมีศีลเห็นไหมเนี่ยนี่แสดงว่าเขาฝึกมาหลายชั้นกันฉะนั้นการเอาธรรมะที่ได้ฟังมาไว้แล้วแล้วก็มาฝึกให้มีความรู้ตัวมีสติอันไหนเหมาะไม่เหมาะจนกระทั่งมีปัญญารู้ว่าอันนี้ไม่ควรทำนะเราก็โตแล้วรู้จักละอายว่าอันนี้มันน่าละอายนะไม่ควรทำนะเป็นชาวพุทธเป็นอะไรต่างๆนี่แล้วก็มีความสำรวมมีอินทรีย์สังวรสังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจระวังเวลาจะกินอาหารเวลาจะดูอะไรต่างๆก็สำรวมระวังอย่างนี้อันนี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดศีลตรงนี้ก็เป็นญาณเหมือนกันถ้าไม่มีญาณก็ทำไม่ได้ต้องถ้าคนทั่วไปก็ต้องว่าทำอะไรตามใจตัวเองนี่สบายสุดไม่มีใครเห็นไม่มีใครว่าก็ทำไปเถอะอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่ต้องอาศัยมีสติสัมปชัญญะจึงจะสามารถงดเว้นต้องมีความละอายมีความเกรงกลัวและบางเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องดูก็ไม่ดูฉะนั้นสำรวมระวังนี่อาจจะแปลกจากชาวบ้านเข้าไปบ้างไม่อ่านหนังสือพิมพ์ไม่คนอื่นเขา คุยกันสเปะสปะเราไม่ไปเราสำรวมสำรวมระวังนะไม่ให้กิเลสมันเข้าหรือว่าไม่ให้ทุจริตมันมาเพราะว่าถ้าไปรวมกลุ่มกับเขาดีไม่ดีต้องไปเสริมกับเขาอีกทุจริตมันก็มาอีกเราก็อย่างนี้นะฉะนั้นการทำเช่นนี้ได้ก็ต้องถือว่ามีปัญญาระดับหนึ่งถ้าคนไม่มีปัญญานี้ก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งแม้ไม่ต้องถึงกับแยกรูปแยกนามหรืออะไรขั้นสูงก็ได้ถ้าทำได้ประมาณนี้รู้จักละอายรู้จักเกรงกลัวรู้จักสำรวมระวังอันไหนควรทำจึงทำอันไหนไม่ควรทำก็งดเว้นเท่านี้ท่านก็เรียกว่าญาณเหมือนกันญาณของท่านมีชื่อว่าศีลมยญาณญาณในการสำรวมศีลญาณที่สำเร็จมาจากศีลสำรวมระวังนะซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีนะศีลเนี่ยพอศีลแล้วต่อไปจะเป็นอะไรครับต่อไปก็เป็นสมาธินะพอมีศีลแล้วก็อาศัยศีลนั้นตั้งมั่นในศีลนั้นฝึกสติปัฏฐาน4เป็นต้นให้จิตมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิเนี่ยคนที่ทำอย่างนั้นได้ก็ต้องเป็นคนมีปัญญานั่นแหละจึงทำได้ปัญญานั้นท่านเรียกชื่อเป็นปัญญาชั้นที่3ปัญญาที่3ปัญญาในการสำรวมจิตตั้งมั่นชื่อว่าสมาธิภาวนามยญาณญาณในการสำรวมจิตเจริญสมาธินี่ฉะนั้นการทำสมาธิให้เกิดขึ้นมาได้ท่านก็เรียกว่าญาณเหมือนกันซึ่งวิธีการผมก็ได้ยกมาหลายสูตรเหมือนกันนะนี่นะอย่างสติสัมปชัญญะนี่ก็ทำพื้นฐานให้ดีแล้วก็มาฝึกให้ได้สมาธิกุศลศีลนี่ถ้าฝึกให้มีศีลดีก็มีความไม่เดือดร้อนใจทำให้เกิดปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิแล้วก็มีวิธีเทคนิคหลากหลายเช่นหลักที่ได้พูดไปแล้วเมื่อคืนนี้คือโพธิปักขิยธรรมก็ให้ทำสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4ก็จะได้สมาธิมาตามหลักอิทธิบาท4อย่างนี้นะอย่างพระพุทธเจ้าก็เตือนให้เจริญสมาธิเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงฉะนั้นอยากจะรู้ชัดอยากจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดก็ต้องเจริญสมาธินะครับจะเจริญสมาธิยังไงจนกระทั่งได้สมาธิก็ต้องถือว่าเป็นญาณเหมือนกันเรียกว่าสมาธิภาวนามยญาณนี่ได้3ญาณนะเป็นไงฟังแล้วพวกท่านได้กี่ญาณกันแล้วเนี่ยนะฉะนั้นใครยังไม่ได้ญาณก็เนี่ยจำไว้บ้างสัก 2-3 พระพุทธพจน์ก็ชื่อว่าได้ญาณข้อที่1แล้วแต่ว่าญาณมันก็เกิดและดับเสื่อมเหมือนกันนะก็ต้องทำบ่อยๆหน่อยอะไรหน่อยนะทีนี้พอจำไว้แล้วก็ต้องเอาไปสำรวมระวังเอาไปหัดไปฝึกธรรมวินัยนี้เป็นเรื่องของการฝึกการหัดเป็นเรื่องของการสันโดษการขัดเกลาการสำรวมระวังจะไปทำอะไรตามใจกิเลสหรือตามใจตนอย่างเดิมมันไม่ได้ถ้าอยากจะมีความสุขต้องไม่ทำตามใจตัวเองนะพวกเราทำตามใจตัวเองจนเป็นทุกข์มาจะตายอยู่แล้วทุกวันนี้ต้องกลับข้างนะการรู้จักสำรวมระวังหัดขัดกิเลสเปล่ากิเลสอันนี้เขาเรียกศีลนะครับศีลมยญาณซึ่งอันนี้เป็นกิเลสชั้นหยาบๆเราเห็นกันได้อยากทำโน่นทำนี่เห็นอยู่แล้วก็งดเว้นไปเสียอยากพูดไม่พูดอยากนินทาไม่นินทาเนี่ยก็งดเว้นไปเสียอันนี้ก็เป็นญาณเหมือนกันท่านเรียกว่าศีลมยญาณต่อมาก็อาศัยศีลนั่นแหละเราเป็นผู้มีศีลนะทำให้จิตมีความตั้งมั่นขึ้นโดยฝึกสติตามดูกายเวทนาจิตธรรมหรือทำกรรมฐานต่างๆตามหลักการท่านจะทำกรรมฐานไหนก็ได้ตามสบายตอนไหนที่นี้ท่านก็ไม่ได้ห้ามอะไรคือท่านก็พูดแต่หลักว่ามันไปตามลำดับอย่างนี้ถ้าจิตมีความตั้งมั่นท่านก็เรียกญาณกันเรียกว่าสมาธิภาวนามยญาณญาณในการสำรวมจิตแล้วก็เจริญสมาธิทำให้จิตมีความตั้งมั่นนะครับต่อไปญาณลำดับที่4จึงจะเป็นลักษณะญาณแบบญาณจริงๆเต็มที่เลยต่อไปนะต่อไปนะต่อไปจะเป็นญาณชนิดที่บางท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วญาณลำดับที่4 ปัญญาในการกำหนดปัจจัยชื่อว่าธรรมัตถิติญาณญาณในการกำหนดที่ตั้งแห่งธรรมต่อไปเมื่อจิตเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นแล้วท่านก็จะสามารถแยกแยะรูปแยกแยะนามเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นความเกิดความดับแห่งรูปเห็นความเกิดความดับแห่งเวทนาอะไรพวกนี้ซึ่งลักษณะพวกนี้ก็ท่านจะเห็นเกิดเห็นดับอะไรได้ก็เห็นมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันมันเกิดเมื่อมีเหตุพอเหตุดับมันก็ดับไปด้วยนะอย่างนี้เห็นเหตุเห็นปัจจัยรูปเป็นปัจจัยแก่นามนามเป็นปัจจัยแก่รูปความคิดนี้เป็นปัจจัยแก่คำพูดนี้แสงแดดอ่อนๆเป็นปัจจัยแก่ความเพลินสนุกสนานเอาหน้าเราไปทำให้มันสดชื่นอะไรก็ว่าไปนะก็เห็นสามารถเห็นเหตุเห็นปัจจัยของรูปของนามไม่ได้เห็นแบบตัวตนแล้วอันนี้ก็เป็นญาณชั้นสูงแล้วทำยังไงจะเห็นอย่างนี้ได้ต้องอาศัยขั้นที่3คือสมาธิก็มองดูก็จะเห็นเหตุเห็นปัจจัยนะครับต่อมาก็เห็นไตรลักษณ์ข้อที่5ลำดับที่5ปัญญาในการย่อธรรมะทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันแล้วกำหนดไว้ชื่อว่าสัมมสนญาณสัมมสนะนะธรรมะทั้งหลายทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดซาบประณีตไกลใกล้ทั้งหมดเหมือนกันหมดโดยความเป็นรูปเป็นนามโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเขาเรียกว่ารวบธรรมะทั้งหมดได้รวบลงได้ที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เรียกว่าสัมมสนะนะครับในญาณชั้นต้นๆนี้ยังไม่เห็นเฉพาะหน้าชนิดที่เป็นปัจจุบันต้องญาณลำดับที่6ต่อไปจะเห็นเป็นปัจจุบันนะสมาธิก็เพิ่มขึ้นญาณก็เพิ่มขึ้นต่อไปก็เห็นแบบปัจจุบันแล้วต่อไปปัญญาในการพิจารณาเห็นความแปรผันแห่งธรรมะทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันชื่อว่าอุทยัปปยานุปัสสนาญาณญาณที่พิจารณาเห็นความเกิดและความดับฉะนั้นวิปัสสนาญาณแท้ๆเนี่ยเขาจะเริ่มปัญญาญาณลำดับที่6ที่7นี่แหละนะคือที่เราเห็นเกิดเห็นดับต่อหน้าต่อตาเนี่ยบางคนบอกเมื่อไหร่จะเห็นสักทีวะเนี่ยทีนี้ก็จ้องแต่จะเห็นรูปเดียวเลยไอ้สุตตาก็ไม่เอาศีลก็ไม่เอาสมาธิก็ไม่เอาสักเรื่องสักราเลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายนี่อยากจะถึง6 7กันเนี่ยนะอยากจะเจริญวิปัสสนากันก็ต้องทำให้มันตามลำดับนะครับเนี่ยต้องไปฟังมาดีๆก่อนนะพอฟังแล้วก็เอามาปฏิบัตินะครับสำรวมระวังให้มีศีลต่อมาก็ฝึกให้มีสติต่อเนื่องเป็นสมาธิอย่างนี้แล้วก็ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ให้มองดูโดยความเป็นรูปเป็นนามแยกนามแยกรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอะไรที่เกิดก็ให้รวมลงในความไม่เที่ยงอย่าไปว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนญาณของเราก็จะเพิ่มขึ้นในตอนต้นๆนี้จนถึงสัมมาสนะนี่มันยังไม่เห็นต่อหน้าหรอกเห็นตามหลังตามตูดมันก็ไม่เป็นไรนะหรือพิจารณาเรื่องอะไรขึ้นมาก็ให้รวบลงที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราก็ว่าไว้นะยังไม่เห็นต่อหน้าก็ไม่เป็นไรเพราะญาณเรายังไม่แก่กล้านะครับท่านเรียกว่าสัมมาสนะคือรวบหรือว่าย่อลงมาเลยก็ว่าธรรมะมันมีหลากหลายถ้าเราไปมัวแต่แยกแยะอันนั้นดีอันนี้ชั่วอันนั้นถูกอันนี้ผิดอันน่าเอาไม่น่าเอามันเยอะนะครับฉะนั้นให้รวบเลยทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดซามประณีตไกลใกล้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้อันนี้เป็นการรวบรู้แบบรวบลงมาญาณก็จะชำนาญขึ้นพอสมาธิแก่กล้าญาณชำนาญขึ้นต่อไปจึงจะเห็นธรรมะที่เป็นปัจจุบันธรรมะที่เป็นปัจจุบันเหมือนเห็นต่อหน้าเลยนะสมาธิแก่กล้านะก็ขันก็แตกออกจากกันเลยนะรูปก็เกิดดับเลยเห็นต่อหน้าต่อตาเลยอันนี้ท่านเรียกว่าญาณลำดับที่6ปัญญาในการพิจารณาเห็นความแปรผันแห่งธรรมะทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันนี่เริ่มเห็นปัจจุบันแล้วในญาณลำดับที่6นะชื่อว่าอุทยัปปยานุปัสสนาญาณนะครับต่อไปลำดับที่7ความเกิดก็ไม่ต้องไป พิจารณามันมากหรอกถ้าดูความเกิดมันก็เดี๋ยวมีอยู่นั่นแหละมันไม่เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่เห็นโทษต้องมองแบบวิปัสสนามองแบบวิปัสสนานี่เขาเน้นมองตอนมันดับเน้นมองตอนมันหายไปนะก็คืออะไรเกิดมันต้องดับหมดอะไรเกิดต้องดับหมดฉะนั้นถึงเราไม่เห็นตอนมันเกิดก็ช่างมันให้สนใจว่ามันจะดับแง่แง่จ้องตอนมันดับไว้แง่อันนี้จะเป็นวิปัสสนาแท้เลยลำดับที่7ปัญญาในการพิจารณาอารมณ์แล้วพิจารณาเห็นความดับชื่อว่าวิปัสสนาญาณญาณพิจารณาเห็นความดับนะเขาไม่สนใจเกิดไม่สนใจว่าใครเกิดแต่สนใจว่าต้องตายไงๆเนี่ยอย่างนี้ทำไมจะต้องเจริญวิปัสสนาทำนองนี้บางคนอาจจะสงสัยทำไมเจริญแบบอื่นไม่ได้ต้องเจริญแบบนี้เพราะว่าที่เราต้องการคือเห็นโทษเห็นภัยและเบื่อหน่ายนะแบบวิปัสสนานี่ที่เขาให้มองในแง่ว่าจะต้องแตกทำลายแง่ๆจะต้องดับแน่นอนจะต้องตายแน่นอนก็เพราะว่าเขาต้องการให้เบื่อหน่ายและคลายกำหนัดต้องการให้เห็นโทษอย่างสมมติเรามองเห็นเด็กคนหนึ่งเกิดมาถ้าเรามองในมุมเกิดโอ้เด็กเกิดแล้วญาติเราเกิดแล้วอันนี้ถ้ามองอย่างนี้มันเป็นที่ตั้งให้เกิดตัณหาแต่ถ้ามองแบบวิปัสสนาอันนี้ถึงจะไม่ใช่วิปัสสนาแท้นะถ้ามองแบบนี้ก็จะช่วยจิตได้มากพอเห็นเกิดโผล่มาปั๊บตายแง่ๆเลยหมอเนี่ยเป็นไงโอ้มันก็เกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็รู้สึกคลายกำหนัดไม่ยึดติดมากนะไม่เราไม่ของเรามากนะเพราะยังไงก็ตายแง่ๆเรามีตำแหน่งขึ้นมาปั๊บก็มองในแง่วิปัสสนาซะบ้างเถอะถึงจะยังไม่ใช่วิปัสสนาจริงก็อย่างน้อยก็ช่วยตัวเองได้บ้างมีตำแหน่งนี้ก็ต้องเสียแง่ๆเลยเนี่ยต้องตูดเราต้องย้ายจากเก้าอี้นี้แง่ๆเลยไม่ใช่แหมเราต้องรากงอกอยู่นี่แง่ๆไม่ใช่งั้นนะถ้าแบบได้มาแล้วมันจะออกทำนองเกิดราคะขึ้นยึดติดแต่ถ้าแบบต้องไปต้องแตกแก้วนี้มองดูเราได้แก้วมาโอ้อย่างนี้มันมีความรักมองดูต้องแตกแง่ๆเลยแก้วนี้เนี่ยมันต้องเก่าต้องแตกแง่ๆอันนี้เป็นมุมมองแบบวิปัสสนาซึ่งจะช่วยท่านทั้งหลายได้เพราะว่าวิปัสสนานี้จะเป็นไปเพื่อความเห็นโทษเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนะครับอันนี้ท่านก็ลองไปใส่ใจให้ถูกต้องดูแต่ถ้าจะให้เป็นวิปัสสนาญาณจริงๆนะครับก็ต้องอาศัยญาณปัญญามาตามลำดับจนถึงลำดับที่7เนี่ยเป็นวิปัสสนาจริงๆแต่ที่ผมแนะนำก็คือเราก็เอาหลักการของวิปัสสนาไปช่วยตัวเองจะได้ไม่ยึดติดอะไรมากนักอย่างน้อยก็ทำให้จิตสำรวมระวังเกิดศีลเกิดสมาธิได้บ้างอย่างนั้นก็ดีนะดีกว่าปล่อยให้ความคิดไม่เป็นเรื่องเข้ามาถล่มตนเองจนทุกข์ทรมานนะครับนี้ลำดับที่7นะครับปัญญาในการพิจารณาอารมณ์แล้วพิจารณาเห็นความดับชื่อว่าวิปัสสนาญาณญาณที่พิจารณาเห็นความดับฉะนั้นบางท่านอยากจะรู้เรื่องวิปัสสนาว่ามันเริ่มตรงไหนบางคนไปปฏิบัติก็บอกว่าไปปฏิบัติวิปัสสนาเดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละแต่ก็ไม่รู้ตรงไหนวิปัสสนาก็ไม่รู้ตอนนี้มาเรียนแล้วคงจะรู้แล้วนะว่าวิปัสสนามันอยู่ตรงไหนวิปัสสนาอยู่ตรงว่าพิจารณาเห็นอารมณ์เห็นรูปเห็นนามนะก็เห็นมันแตกดับจ้องมันตอนดับสนใจตอนมันดับทำไมสนใจตอนมันดับก็เพื่อให้เห็นโทษเบื่อหน่ายคลายกำหนัดซึ่งเป็นญาณลำดับต่อไปนะครับมันส่งต่อกันไปอย่างนี้นะนี่ลำดับที่7แล้วต่อมาลำดับที่8ปัญญาในการเห็นสังขารปรากฏโดยความเป็นภัยชื่อว่าอาทีนวญาณญาณที่คำนึงเห็นโทษอย่างที่ผมว่าไปแล้วเมื่อกี้นะถ้าเราปฏิบัติแบบวิปัสสนามีญาณแบบวิปัสสนามองดูแต่ตอนแตกไปตอนดับตอนสลายไปเป็นไงสังขารทั้งหลายนี่โอ้โหมันปรากฏแก่เรานี่น่ากลัวทุกอันเลยเด็กเกิดมานี่เรามองว่ามันจะต้องตายแง่ๆนี่มันปรากฏว่าน่ากลัวเลยว่าจะต้องพลัดพรากเลยสิ่งไหนที่ได้มาสิ่งนั้นจะต้องจากเราไปเลยมันปรากฏโดยความเป็นของน่ากลัวนะการที่สิ่งนั้นมาปรากฏโดยความเป็นของน่ากลัวก็ปรากฏแก่ญาณเรียกว่าอาทีนวญาณรูปร่างกายก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันฉะนั้นแม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ให้เรา รู้จักการพิจารณาทำนองนี้เหมือนกันเช่นว่าพระองค์บอกว่าถ้าเธอไปเห็นซากศพในป่าช้าที่เขาทิ้งเอาไว้ก็ให้น้อมอย่างนั้นเข้ามาสู่ตัวเองว่าแม้เราก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่อาจล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้นะให้เห็นโทษของร่างกายที่เราแบกอยู่ว่าเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้นี่อย่างนี้เพื่อจะได้เลิกรักมันเสียทีนี้ถ้าทำได้แบบวิปัสสนามันก็ได้ความแจ่มชัดแต่ถ้าไม่ถึงวิปัสสนามันก็ได้คลายบ้างตามสมควรไปนะครับอันนี้ฉะนั้นถ้ามองถูกแบบวิปัสสนานะครับสังขารก็จะปรากฏแก่ผู้มองหรือผู้ปฏิบัติโดยความเป็นภัยน่ากลัวนะงูสี่ตัวดินน้ำไฟลมเนี่ยที่เราเลี้ยงดูมันอยู่นี่มันคอยฉกเราอยู่ขันตั้งห้าเหมือนเพชฌฆาตเงื้อดาบรอฟันเราท่านเห็นบ้างป่ะเนี่ยนะเงื้อดาบรอฟันอยู่นะเราพามันไปทำโน่นทำนี่ยังไม่หมดความอยากเลยมันตายซะแล้วมันฟันเราตายแล้วยังอยากทำนั่นทำนี่ยังอยากอยู่ต่อเลยแต่ว่ามันฆ่าเราทิ้งแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แหละนะครับเรายังไม่อยากจากพ่อจากแม่เลยเขาก็ทำให้ทำลายแล้วก็จากไปแล้วนี่อาทีนวะโทษของสิ่งต่างๆก็จะปรากฏให้เราเห็นฉะนั้นสิ่งต่างๆมีโทษนะครับมีโทษเยอะแยะนะอันนี้มุมมองแบบวิปัสสนาให้มองให้เห็นความจริงแล้วจะปรากฏโดยความมีภัยน่ากลัวถ้าเราไปยึดถือแล้วก็จะต้องทุกข์เพราะยึดถือสิ่งไม่เที่ยงก็ต้องทุกข์เมื่อมันไม่เที่ยงยึดถือสิ่งที่ไม่ใช่ของเราก็ต้องทุกข์เพราะมันย่อมไม่ใช่ของเราวันยังค่ำเราไปยึดว่ามันเป็นของเรายังไงก็ทุกข์แง่ๆเลยอย่างนี้คือถ้าเรามองให้ถูกมันก็จะปรากฏเห็นชัดนะครับฝากชีวิตไว้กับของไม่เที่ยงของดับๆเนี่ยโอ้ท่านจะเห็นเลยน้ำตาหยดแน่ๆนะต่อไปลำดับที่9เมื่อเห็นโทษแล้วต่อไปก็จะปรารถนาจะพ้นไปแล้วก็พิจารณาหาวิธีแล้วก็เป็นผู้ดำรงมั่นวางจิตเฉยอยู่ลำดับที่9ปัญญาที่ปรารถนาจะพ้นไปพิจารณาและดำรงมั่นอยู่ชื่อว่าสังขารุเปขาญาณญาณที่เป็นกลางต่อสังขารเมื่อเห็นโทษแล้วเราก็อยากจะพ้นไปเห็นโทษมันก็อยากจะพ้นแต่การจะพ้นก็พิจารณาดูว่าจะพ้นได้ยังไงจะหนีไปทางโน้นหนีไปทางนี้ก็ไม่ได้ก็รู้ว่าการจะพ้นได้ก็ต้องเห็นความจริงของมันให้แน่ชัดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็พิจารณาเรื่องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้ปรากฏชัดแล้วจิตก็ดำรงมั่นเป็นกลางต่อมันคือสังขารุเปกขาญาณนะอันนี้เป็นลักษณะความอยากจะพ้นและการพิจารณาดำรงมั่นเป็นกลางในแบบญาณนะครับนี่แบบญาณก็อยากจะพ้นส่วนพวกเรานี้อยากจะพ้นแบบโง่ๆก็เช่นว่าอารมณ์ที่เราไม่ชอบเราก็อยากจะพ้นไปอย่างโน้นอย่างนี้ส่วนอารมณ์ที่ชอบไม่เคยอยากจะพ้นแต่ในแบบวิปัสสนาเนี่ยเขาเน้นอารมณ์ที่ชอบเป็นหลักอยากจะพ้นจากสิ่งที่น่าพอใจเพราะว่าเขาต้องการละฉันทราคะละความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่รักฉะนั้นเรื่องไม่ชอบของที่ไม่น่ารักนี่คิดจ้อยต้องไม่ชอบของน่ารักแน่เรื่องใหญ่อยู่ตรงนี้นะทำได้ไหมครับเนี่ยเบื่อหน่ายของน่ารักเนี่ยทำเป็นไหมเนี่ยนะโอ้เห็นโทษเห็นของน่ารักมีโทษเนี่ยโอ้ลำบากนะเนี่ยเห็นแก้วสวยๆโอ้มีโทษนะถ้ามันแตกไปเนี่ยเราเอาความรู้สึกของเราไปใส่ไว้ในนี้โอ้เราจะต้องทุกข์เพราะมันนั่นเองนะเขาให้ฝึกเพื่อคลายกำหนัดคำว่าคลายกำหนัดก็หมายถึงว่าสิ่งเดิมที่เรายึดเอาไว้ว่ามันดีนั่นแหละยึดของดีส่วนใหญ่เราก็ยึดของดีนะให้คลายออกมาจากของดีนะให้หนีของดีพ้นจากของดีส่วนใหญ่พวกเราไม่มีญาณก็มีแต่โทสะมีแต่ปฏิฆะอยากจะพ้นแต่ของไม่ดีไปเอาดีอันนั้นมันไม่ใช่ญาณนะครับดังนั้นเรียกว่าโง่นะไม่รู้เรื่องส่วนใหญ่ พวกเราก็จะไม่รู้เรื่องทํานองนั้นนะตอนนี้พูดถึงคนรู้เรื่องแล้วนะครับพูดถึงคนรู้เรื่องแล้วก็อยากจะพ้นจากของดีของน่ารักของน่ารักนี่มันอันตรายเพราะของน่ารักมันไม่เที่ยงฉะนั้นอะไรที่มันไม่เที่ยงมันก็ให้ความเพลิดเพลินอย่างแท้จริงไม่ได้ท่านถึงว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นะอย่างนี้ส่วนของไม่ดียังไงท่านก็ไม่ชอบอยู่แล้วส่วนของดีนี่สิมันลำบากตรงนี้นะครับฉะนั้นก็เลยต้องอาศัยญาณปัญญาความรู้เนี่ยเมื่อมันปรากฏโดยความเป็นภัยเกิดอาทีนวญาณก็อยากจะพ้นและพิจารณามองดูไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะแล้วจิตก็ดำรงมั่นมองดูมันด้วยความเป็นกลางเอามาเป็นเครื่องมือใช้สอยอะไรก็ตามสมควรเวลาใช้สอยก็พิจารณามันไม่ถูกมันครอบงำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ไปเขาเรียกว่ามีญาณสังขารุเปกขาญาณญาณที่เป็นกลางต่อสังขารทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งน่ารักทั้งไม่น่ารักเป็นกลางต่อมันไม่รักไม่ชอบมันมีแต่อยากจะพ้นจากมันเพียงแต่ตอนนี้ยังพ้นไม่ได้ก็ต้องใช้มันไปก่อนนะและรู้วิธีจะพ้นจากมันด้วยท่านอุปมาเหมือนกับว่าบุคคลบางคนนั้นน่ะไปจับงูเข้าพอไปจับงูเข้าแล้วงูมันก็รัดแขนทีนี้จะเอามันออกนี่อยากจะพ้นไปจากงูที่รัดแขนนี่มันไม่ใช่ว่าจะพ้นกันง่ายๆมันต้องมีเทคนิควิธีให้ดีๆนะต้องค่อยๆคลายมันออกคลายมันออกแล้วก็จับมันให้ถูกจุดพอจับมันให้ถูกจุดแล้วก็เหวี่ยงมันทีนี้เหวี่ยงเหวี่ยงเหวี่ยงให้งูมันตาลายพองูมันตาลายหมดกำลังแล้วทีนี้เราก็ค่อยโยนมันทิ้งนะอย่างนี้ถ้ามันเกาะแขนเราแน่นเราจะแกะออกไงมันก็ไม่ออกมันต้องแกะให้เป็นแกะให้ถูกแล้วทำให้มันหมดกำลังก่อนกิเลสก็ทำนองเดียวกันความรักความเพลิดเพลินก็เหมือนกันเราอยากจะทิ้งมันแล้วแต่ว่ามันก็ทิ้งไม่ได้มันก็ต้องทำให้ถูกวิธีพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าบุคคลเห็นผิดในสิ่งใดยึดถือในสิ่งใดก็จงไปดูสิ่งนั้นให้เข้าใจเสียว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราพอเห็นข้อเท็จจริงของสิ่งที่ตัวเองเคยเข้าใจผิดและสิ่งที่ตัวเองเคยยึดถือความเข้าใจผิดมันก็ลดความยึดถือมันก็ลดกำลังมันลดตอนกำลังมันลดนี่แหละเราอาศัยช่วงนี้เป็นจังหวะตัดทำลายมันเสียนี่ทำนองนี้อันนี้คือลักษณะอยากจะพ้นแล้วก็พิจารณาและดำรงมั่นอยู่ในฐานที่ตั้งของเราว่าเราจะจ้องมองดูให้เห็นแต่ว่ามันไม่เที่ยงเรายึดอันไหนอยู่ก็ต้องมองให้ชัดเลยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเรามองเข้าไปความยึดถือมันก็ค่อยคลายค่อยคลายไปตามลำดับพอค่อยคลายเราก็ตัดมันทิ้งไม่ใช่ยึดถือเต็มหัวอกเลยแต่ว่าจะตัดแล้วอย่างนี้แล้วก็บางคนก็จะตัดอย่างมีดก็ยังทื่ออีกนะแล้วก็ยึดก็ยึดเต็มที่เหมือนกับต้นไม้ใหญ่เลยแล้วก็มีดตัวเองก็ทื่อตัวเองก็ไม่มีกำลังก็ไปตัดป๊อกป๊อกแทนที่ต้นไม้จะขาดมีดบินอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องมันต้องเป็นว่าเอาละเรารู้โอ้โหกิเลสมันใหญ่การยึดมันแรงเราก็ต้องถากขูดขูดมันขูดขูดขูดแล้วไปรับมีดของเราด้วยด้วยกำลังสติสมาธินะรับมีดรับมีดตั้งอีกตั้งแล้วก็ขูดขูดขูดตอนนี้มันเหลือเล็กแล้วมีดเราก็คมก็ตัดโชกเข้าไปมันก็ขาดได้อันนี้เรียกว่าทำแบบคนรู้เรื่องนะฉะนั้นเขาจึงต้องให้สำรวมระวังให้มีสติสัมปชัญญะให้มีศีลให้มีสมาธิก็เพื่อกันกิเลสหรือขูดกิเลสไม่ใช่ว่ามีกิเลสเยอะแยะท่านก็จะใช้ปัญญาและตัดมันเลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้เรื่องและแสดงว่าทำไม่เป็นนะก็มีเราก็ต้องฝนด้วยสมาธิและพวกกิเลสก็ต้องขูดมันด้วยให้มันเหลือกำลังเบาบางที่สุดโดยการเข้าไปดูฐานที่ตั้งของมันให้เข้าใจพิจารณาแล้วเราก็ดำรงมั่นอยู่กับกรรมฐานมองดูมันนะอย่างนี้ซึ่งสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นมากที่สุดก็อุปาทานขันธ์ทั้ง5ท่านจึงให้พิจารณาอุปาทานขันธ์ทั้ง5อยู่เสมอพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ดำรงมั่นอยู่กับกรรมฐานแล้วก็พิจารณาไว้เสมออย่าได้ขาดนะพอพิจารณาอย่างนั้นอยู่เสมอไม่ได้ขาดแล้วความยึดถือมันก็ลดลงมันลดกำลังทีนี้เราก็ค่อยตัดทำลายมันอย่างนี้นะครับ ัญญาลำดับถัดไปก็จะเป็นปัญญาระดับตัดทำลายแล้วหลังจากที่ได้สังขารุเปกขาญาณจนกิเลสลดกำลังลงแล้วก็ตอนนี้ก็มีปัญญาของเราก็ได้รับการฝนด้วยสมาธิเป็นอันดีแล้วตอนนี้นะก็ได้ปฏิบัติมาโดยลำดับต่อไปก็จะได้ฟันกิเลสนะเป็นญาณลำดับที่10ปัญญาในการออกและหลีกออกไปจากนิมิตภายนอกชื่อว่าโคตรภูญาณญาณครอบโคตรนะอันนี้ก็เป็นญาณที่จะทำให้เกิดมรรคผลนะเป็นญาณที่เกิดหนึ่งขณะจิตชนิดที่จะทำให้เปลี่ยนโคตรจากเดิมเป็นปุถุชนกิเลสเยอะก็จะกลายเป็นพระอริยเจ้านะครับหลีกออกไปจากนิมิตภายนอกนิมิตภายนอกก็คือสังขารทั้งหลายรูปนามขันธ์5ญาณปัญญานี้เขามองดูเข้าใจขันธ์5แล้วก็ทิ้งขันธ์5จิตพลิกไปทิ้งจากนิมิตขันธ์5ไปเห็นนิพพานนี่เห็นนิพพานครั้งแรกคือโคตรภูเมื่อเห็นนิพพานแล้วก็แน่นอนแล้วต่อไปภายหน้าก็จะได้เป็นอริยะเจ้าญาณนี้จึงมีนิพพานเป็นอารมณ์ออกและหลีกไปจากสังขารที่เป็นนิมิตแล้วนะพวกสังขารทั้งหลายนี้เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายแห่งทุกข์เท่านั้นแหละไม่มีอะไรเป็นที่ประชุมแห่งสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนเป็นที่รวมลงแห่งทุกข์เป็นนิมิตภายนอกส่วนที่เป็นแก่นสารพอเป็นที่พึ่งได้ก็นิพพานเมื่อออกไปจากสังขารก็เห็นนิพพานแล้วเป็นโคตรภูนะครับฉะนั้นตั้งแต่ญาณลำดับที่1ถึงที่9เนี่ยมีสังขารเป็นอารมณ์ทั้งนั้นมีรูปนามมีสิ่งต่างๆเป็นอารมณ์นะมาเรื่อยๆนะจนถึงที่10นี่หลีกออกไปจากสังขารนะทิ้งสังขารเห็นนิพพานต่อมามรรคผลก็เกิดขึ้นเกิดเป็นลำดับต่อกันมาเลยปึ๊บเลยเหมือนไฟขึ้นมาลุกปึ๊บขึ้นมานะฉะนั้นที่เราฝึกกันมาตั้งแต่ต้นนี่มันก็ใช้เวลานานๆที่วิปัสสนาต่างๆก็นานตั้งแต่ต้นเท่านั้นเหมือนกับฝนไม้ฝนไปฝนไปก็บางคนก็ควันขึ้นบ้างอะไรบ้างนะแต่เวลาไฟมันลุกก็ปึ๊บทีเดียวก็แสงสว่างก็เกิดกิเลสก็มอดเนี่ยฉะนั้นญาณหลังๆก็ต่อกันมาพรวดพรวดพรวดพรวดมาเลยนะครับก็จะนานเฉพาะตอนเจริญวิปัสสนาจนถึงสังขารุเปกขาญาณญาณลำดับที่11ปัญญาในการออกและหลีกไปจากทั้งปัญญาในการออกและหลีกไปทั้งจากกิเลสขันธ์และจากนิมิตภายนอกชื่อว่ามรรคญาณญาณในอริยมรรคอันนี้ออกจากกิเลสด้วยทำลายกิเลสเผากิเลสได้ด้วยแล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยส่วนโคตรภูญาณออกจากนิมิตภายนอกอย่างเดียวคือมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวแต่ว่ายังไม่เผากิเลสมรรคนี้มีนิพพานเป็นอารมณ์และเผากิเลสด้วยหลีกไปจากกิเลสขันธ์และจากนิมิตภายนอกนะเผากิเลสทำลายกิเลสถ้ามรรคแรกโสดาปัตติมรรคก็เผาสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสขาดโดยสิ้นเชิงขาดออกจากสันดานขาดออกจากกระแสนะไม่ใช่กิเลสมีอยู่ตอนนั้นหรอกกิเลสมันอยู่ในรูปกระแสกระแสกระแสขันกระแสจิตเผาออกจากกระแสถอนออกไปนะครับนี่เรียกว่ามรรคญาณพอมรรคญาณจบลงต่อมาก็เกิดผลเป็นลำดับที่12ปัญญาที่หยุดความพยายามชื่อว่าผลญาณญาณในอริยผลปัญญาที่เป็นผลญาณก็รับผลมาจากเหตุที่ตนเองทำไว้ก็ไม่ต้องพยายามไม่ต้องทำอะไรรับผลเป็นความสงบระงับเหมือนว่ายกภูเขาออกจากอกกิเลสต่างๆก็หมดไปทุกข์ต่างๆก็หมดไปดังที่พระพุทธเจ้าอุปมาว่าทุกข์ที่เหือดแห้งไปของพระโสดาบันนี้เหมือนกับน้ำทะเลที่เหือดแห้งไปส่วนทุกข์ที่เหลืออยู่เหมือนกับน้ำสองสามหยดเท่านั้นแน่เนี่ยผลญาณก็ได้รับผลตรงนั้นเลยคล้ายๆกับพูดภาษาโบราณเขาเรียกยกภูเขาออกจากอกเลยเหลือนิดหน่อยท่านเองความทุกข์นะครับ ฉะนั้นว่าไปแล้วถ้าฟังแบบอุปมานี้หมายความว่าทุกในชีวิตประจำวันของเรานั้นเป็นทุกข์ที่ไม่จำเป็นเสียส่วนใหญ่หรือแทบทั้งหมดเป็นทุกข์ที่เกิดจากความเข้าใจผิดและความยึดถือผิดๆเท่านั้นแทบทั้งหมดเนี่ยที่เป็นอยู่เป็นทุกข์ที่เกิดจากความเข้าใจผิดและยึดถือผิดๆพอเข้าใจถูกปั๊บเนี่ยทุกข์หายเกือบหมดเลยเหลือนิดเดียวแสดงว่าทุกข์เหล่านั้นไม่จำเป็นต้องทุกข์เลยนะไม่จำเป็นต้องทุกข์คล้ายๆกับโง่เองเนี่ยพูดง่ายทำนองนี้เข้าใจผิดเองเลยทุกข์แล้วนี่นะฉะนั้นถ้าพูดถึงสิ่งที่มีโทษมากที่สุดพระพุทธเจ้าจึงยกให้มิจฉาทิฏฐิว่ามีโทษมากที่สุดพอเป็นโสดาบันและมรรคญาณเนี่ยก็ตัดทำลายมิจฉาทิฏฐินั้นไปเสียทุกข์ก็หายไปเกือบหมดแล้วนะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าเป็นทุกข์ก็อย่าโทษคนอื่นนะให้โทษหัวหน้าเขาอ่ะคือความเห็นผิดนะครับนี่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าที่นำโทษมาให้เยอะที่สุดเนี่ยนำทุกข์มาให้เยอะที่สุดก็คือความเห็นผิดปฏิบัติตอนแรกก็เพื่อเห็นให้มันถูกเท่านั้นแหละเห็นถูกแล้วก็ค่อยละกิเลสพวกอื่นๆต่อไปฉะนั้นตอนต้นท่านอาจจะยังละความรักความชังอะไรยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกก็ละความเห็นผิดไปซะก่อนต่อมาได้ผลแล้วก็พิจารณากิเลสที่อริยมรรคตัดขาดแล้วเป็นการพิจารณาสิ่งที่ได้ผ่านมาแล้วในลำดับที่13และ14ปัญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสที่อริยมรรคตัดขาดแล้วชื่อว่าวิมุตติญาณอันนี้พิจารณากิเลสที่อริยมรรคตัดขาดแล้วฉะนั้นกิเลสที่ลึกๆหรือว่ากิเลสละเอียดนี้จะตัดได้ด้วยอริยมรรคเท่านั้นศีลสมาธิและปัญญาทั่วไปก็จะระงับกิเลสได้บ้างชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นส่วนจะตัดได้จริงๆนี้เฉพาะอริยมรรคตัดขาดถอนขึ้นได้ลำดับที่14ปัญญาในการพิจารณาเห็นธรรมที่มาร่วมกันในขณะนั้นชื่อว่าปัจเจเวคขณะญาณญาณในการพิจารณาทบทวนอันนี้ก็ย้อนกลับไปทบทวนเมื่อกี้นี้ที่เกิดโคตรภูมรรคผลแล้วก็ทำลายกิเลสว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีตัวช่วยอะไรบ้างละอะไรได้บ้างกิเลสอะไรยังเหลือบ้างมีกิจที่ต้องทำอะไรต่อไปอีกบ้างอย่างนี้เรียกว่าปัจเจเวคขณะญาณพิจารณาทบทวนฉะนั้นอริยะเจ้าท่านจึงรู้จักตนเองว่าตอนนี้กิเลสลดแล้วกิเลสตัวไหนหมดไปจากใจบ้างท่านก็รู้แล้วก็ยังเหลืออะไรอีกบ้างท่านก็รู้เป็นของเฉพาะตนอย่างนี้ก็14ญาณก็พอนะบรรลุแล้วเนี่ยนะครับฉะนั้นตามลำดับมาทำนองนี้ท่านทั้งหลายก็จะเห็นว่าญาณที่ผมพูดถึงนี้ก็ตั้งแต่ชั้นต้นเลยคือตั้งแต่ฟังก็เรียกว่าได้ญาณแล้วแต่ไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะต้องจำได้ด้วยนะต้องจำได้ฉะนั้นบางคนดีใจโอ้ฟังอาจารย์สุภีว่าได้ญาณแล้วออกไปเปิดประตูหายหมดอันนี้ขอโทษว่าท่านไม่ได้ญาณครับหรือว่าญาณก็ญาณท่านแบบปัญญาหม้อความมันหายไปเลยนะมันรับอะไรไม่ได้เลยนะครับต้องจำให้ได้นะครับจำธรรมะนะฉะนั้นถ้าจำไม่ค่อยได้ท่านก็ต้องติดพกหนังสือสวดมนต์ไว้อะไรไว้แล้วก็จำให้ลงจิตไว้นะอันนี้ก็ชื่อว่าญาณสุตตมยญาณแล้วถ้าดียิ่งไปกว่านั้นท่านก็เอาธรรมะที่ได้ฟังได้ยินมันมานั้นมาสำรวมระวังมาปฏิบัติตั้งแต่ขั้นศีลขั้นฝึกสติสัมปชัญญะมีเฮริโอตัปปะมีอินทรีย์สังวรต่างๆเนี่ยนะก็มาฝึกที่เข้าของกิเลสก็กันบ้างอะไรบ้างอันนี้เรียกว่าศีลมยญาณนะครับต่อมาท่านอาศัยศีลนั่นแหละทำสมาธิภาวนาฝึกสติปัฏฐาน4เป็นต้นนะฝึกหรือกรรมฐานอื่นๆทำให้จิตมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิระดับใดระดับหนึ่งขณิกะอุปจาระอัปปนาแล้วแต่สมาธิภาวนามยญาณต่อมาพอมีสมาธิแล้วต่อไปก็จะได้เห็นนามรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันธรรมัตถิติญาณแล้วก็ให้รวบย่อธรรมะทั้งหมดเหล่านั้นทั้งหมดเลยทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งหมดรวมลงมาโดยความเป็นรูปเป็นนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนเมื่อสมาธิแก่กล้าขึ้นญาณแก่กล้าขึ้นท่านก็จะเห็นความ แปรปรวนเกิดดับของสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันต่อหน้าต่อตาเลยทีนี้ก็คืออุทยัพพยานุปัสสนาญาณต่อมาก็ให้พิจารณาอารมณ์เหล่านั้นแล้วเพ่งมองดูที่ตอนดับตอนมันดับก็วิปัสสนาญาณก็จะสังขารทั้งหลายก็จะปรากฏโดยความน่ากลัวอาทีนวญาณเมื่ออยากจะพ้นไปก็ให้พิจารณาให้เห็นความจริงของสิ่งนั้นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนดำรงตนมั่นไว้วางเฉยมันไว้แล้วก็ดูมันไว้ให้ทราบวิธีที่จะพ้นจากมันว่าไม่ใช่ไปเกลียดมันไม่ใช่ไปทำลายมันแต่ดูความจริงของมันให้เข้าใจแล้วพวกความยึดถือก็จะค่อยๆคลายไปคลายไปเรื่อยสังขารุปเปขาญาณเมื่อได้รับคมปัญญาด้วยมีดคือสมาธิแล้วก็ได้คลายความยึดถือให้มันลดลงด้วยการเพ่งมองที่ถูกต้องแล้วต่อไปก็ตัดแล้วไปเนี่ยนะตัดโดยทิ้งสังขารไปมีนิพพานเป็นอารมณ์มรรคเกิดขึ้นทำลายกิเลสเผากิเลสได้รับผลแล้วก็พิจารณาโคตรภูญาณมรรคญาณผลญาณวิมุตติญาณวิมุตติญาณปัจเจเวกขณะญาณก็ต่อกันมาอย่างนี้ก็ได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้าระดับใดระดับหนึ่งแล้วนะครับอย่างนี้นะถ้าคนไหนกำลังน้อยก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก็หยุดอยู่ถ้าคนไหนกำลังเยอะก็บรรลุต่อไปเป็นมรรคต่อไปเป็นสกทาคามีใครกำลังเหลืออยู่ก็อนาคามีท่านไหนที่กำลังเหลืออยู่ก็อรหันต์ฉะนั้นบางท่านฝึกปฏิบัตินี่บรรลังเดียวเท่านั้นแหละบรรลุอรหันต์แล้วนะส่วนบางคนนั่งบรรลังเดียวหันรีหันขวางอยู่ไม่รู้จะหันไปทางไหนดีแค่จะหลบยุงก็เหนื่อยจะตายแล้วลำบากลำบนนะอันนี้แต่ถ้าบางคนกำลังน้อยกำลังสมาธิกำลังปัญญาน้อยก็พอบรรลุเสร็จแล้วก็พักก่อนเป็นโสดาบันก็หยุดก่อนแล้วก็ไปเสริมเอาใหม่แล้วก็ไปบรรลุนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ลักษณะของญาณก็จะมาลำดับทำนองนี้นะนี่ท่านทั้งหลายถ้าท่านสังเกตดีๆท่านก็จะเห็นว่าในญาณลำดับทำนองนี้ก็เป็นญาณการปฏิบัติในลักษณะของสาวกเริ่มจากการฟังแล้วก็เอามาปฏิบัตินะฉะนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องไปคิดมากไม่จำเป็นต้องไปหาธรรมะเองไม่จำเป็นต้องขวนขวายพิจารณาอะไรให้แหกข้อไปนะเราก็จำมาเลยจำมาให้ได้ญาณสุตตมยญาณแล้วก็พิจารณาอันนั้นแหละแล้วก็มาปฏิบัตินะทีนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นก็ดูสิ่งที่ท่านให้ดูนั่นแหละพิจารณาสิ่งที่ท่านให้พิจารณานั่นแหละไม่ต้องแหกข้อไปที่ไหนอีกต่อไปแล้วทำตรงนี้นะครับนี่ก็จะเรียงไปตามลำดับอย่างนี้จนกระทั่งบรรลุทีนี้เมื่อกล่าวถึงลำดับญาณอย่างนี้แล้วก็ยกมาอีกสักเรื่องนึงนะซึ่งหลายๆเรื่องอาจจะเข้าใจขึ้นหรืออาจจะงงหนักขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นข้อในการศึกษาต่อนะครับเรื่องต่อไปเรื่องวิสุทธิ7นะก็จะเหมือนเรื่องเมื่อกี้นั่นเองเพียงแต่ว่าจัดระบบใหม่จัดรูปแบบใหม่ก็เป็นเรื่องญาณแบบเดียวกันนี่แหละนะครับแต่ว่าจัดคำใหม่นะจัดคำนะจนถึงอันสุดท้ายนี่เป็นหมายเลข7นะผมใส่เป็นจอจานตรงนี้เป็นเลข7วิสุทธิคือความบริสุทธิ์นะหลังจากที่เป็นคนที่ได้ฟังธรรมแล้วก็เห็นโทษเห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดและเป็นภิกษุภิกษุแปลว่าผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะสงสารว่ามันน่ากลัวอยากจะพ้นไปจากวัฏฏะสงสารแล้วก็มาฝึกปฏิบัตินะมีปัญญาชั้นหนึ่งแล้วก็มาฝึกฝึกแล้วก็ทำให้เกิดศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิเจือปนเป็นไปเพื่อสมาธินี่คือศีลวิสุทธินะไม่ใช่ศีลแบบโอ้จะรักษาเพื่อไปสวรรค์หรือรักษาเพื่อให้ได้ร่ำรวยผิวพรรณสวยงามอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องศีลที่รักษาด้วยปัญญาเพื่อความพ้นทุกข์อันนี้ว่าศีลวิสุทธินะครับซึ่งจากที่ข้อก็ ตามฐานะแต่ว่าเขาฝึกเพื่อสำรวมระวังในด้านจิตสำรวมระวังไม่ให้มันออกมากายวาจาต่อมาก็บำเพ็ญจิตตวิสุทธิโดยการฝึกสติสัมปชัญญะหรือทำกรรมฐานให้มีสติต่อเนื่องกรรมฐานอะไรที่จะชำระให้จิตหมดจดจากนิวรณ์ได้ก็ทำตามสมควรนะได้จิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตจิตหมดจดจากนิวรณ์ลักษณะของจิตที่หมดจดจากนิวรณ์ก็จะมีลักษณะที่ไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสเป็นครั้งคราวนะชั่วคราวไม่มีนิวรณ์และมีกำลังคุณธรรมต่างๆก็มีเพิ่มพูนมีทั้งสติสัมปชัญญะมีศีลอะไรอยู่ในนั้นมีกำลังและอ่อนโยนนิ่มนวลควรต่อการเอาไปใช้งานอันนี้คือจิตตวิสุทธิก็คือสมาธินั่นเองนะครับพอได้สมาธิแล้วต่อมาก็เอามามองดูให้เห็นความจริงว่ามีแต่นามแต่รูปเท่านั้นนะแต่เดิมเราเคยเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่ามีตัวมีตนมีเรามีของเราทิฏฐิคือความเห็นผิดต่อมาเราก็มามองอาศัยจิตที่มีสมาธินั่นแหละมามองดูถ้ามองด้วยฐานจิตที่เป็นสมาธิหรือพิจารณาอะไรให้ถูกต้องตามที่เราฟังมาจากพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่เป็นสมาธิก็จะทะลุความเข้าใจผิดก็จะถูกทำลายได้เรียกว่าความหมดจดแห่งความเห็นผิดทิฏฐิวิสุทธิเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เป็นพระโสดาบันมันก็ยังไม่ขาดมันยังเข้ามาใหม่ได้เมื่อเราขาดหลงลืมสติไปมันก็เอาอะไรเป็นเอาใหม่แล้วเราของเราใหม่นะทีนี้ต่อมาก็พิจารณาให้เห็นรูปนามนั้นโดยความเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันแล้วก็ไหลต่อเนื่องกันไปในรูปกระแสก็จะได้กังขาวิตรณวิสุทธิความหมดจดโดยก้าวพ้นความสงสัยเสียได้ที่แต่เดิมเคยสงสัยว่าในชาติอดีตเรามีไหมหรือเราเป็นอะไรเราเป็นอย่างไรทำกรรมอะไรมาและในอนาคตเราจะไปเกิดที่ไหนไปเกิดอย่างไรกินอาหารอย่างไรอายุเท่าไหร่และในปัจจุบันเรานี้ทำกรรมอะไรมาสามีเราทำไมจึงมาเป็นของเราทำกรรมอะไรมาด้วยกันเนาะเราก็สงสัยส่วนใหญ่ก็สงสัยวนเวียนวนเวียนอยู่แถวนี้เรื่องเราเรื่องของเราเรื่องเกี่ยวเนื่องด้วยเราและเกี่ยวเนื่องด้วยคนอื่นแต่ถ้าเราปฏิบัติตามหลักนี้แล้วต่อไปเข้าใจความจริงก็จะเลิกสงสัยเพราะในอดีตก็มีแต่ขันห้ามันเกิดและดับไปแล้วในอนาคตถ้าจะเกิดอีกก็มีแต่ขันห้านั่นแหละมันเกิดแล้วมันก็ดับปัจจุบันก็ขันห้าเหมือนกันไม่มีเรื่องเราเรื่องของเราที่ไหนหรอกเป็นขันห้าที่ไหลไปตามกระแสแห่งเหตุปัจจัยโดยมีบุญกรรมเป็นตัวผลักตัวกรรมเป็นตัวเสริมเติมแต่งให้หน้าตาอะไรแตกต่างกันไปนะมีขามีแขนไม่เท่ากันก็โดยกรรมนี่แหละวิจิตแตกต่างกันนะก็เลิกสงสัยแต่ที่จริงก็กองทุกข์เหมือนกันเนี่ยไม่เหมือนไม่ได้อะไรต่างนะก็เลิกสงสัยเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องเทวดามีจริงหรือเปล่าเลิกสงสัยหมดฉะนั้นถ้าท่านอยากเลิกสงสัยนะไม่ใช่มามัวแต่ถามคนโน้นคนนี้จะต้องมาฝึกถ้าฝึกถึงลำดับที่4นี้จะเลิกสงสัยแล้วชาตินี้ชาติหน้าเทวดามีจริงไหมมนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือเปล่าเลิกสงสัยเลยนะแต่พวกเรานี่ไม่เคยฝึกอะไรแล้วก็วันดีคืนดีอาจารย์อาจารย์มนุษย์ต่างดาวมีไหมอาจารย์นั่นนี่นี่ดีฉันเนี่ยทำกรรมอะไรมาจึงมาได้โอ้ต่อไปก็ไม่หายสงสัยทีมันก็วนเวียนอยู่นี้จนจะตายไปข้างนึงแล้วฉะนั้นถ้าอยากสงสัยก็ปฏิบัติเองนะให้ถึงขั้นที่4ก็จะได้นะครับพอปฏิบัติต่อมาเห็นกระแสของเหตุปัจจัยอย่างนั้นแล้วก็จะเห็นความไม่เที่ยงที่ทำให้สิ่งต่างๆแปรปรวนอยู่เสมอทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนรวบลงมาได้ไม่ว่าอดีตก็เหมือนกันอนาคตก็เหมือนกันปัจจุบันก็เหมือนกันนะเขาก็จะเข้าใจว่าโอ้ธรรมะทุกอย่างนี่ถ้าเป็นสังขารล้วนดับไปทั้งนั้นอย่างนี้นะก็จะเห็นทางทางก็คือทุกอย่างล้วนดับไปสิ่งที่ไม่ทางก็มีของเที่ยงมีของนั่นมีตัวตนเนี่ยเขาก็เข้าใจหมดนะอันนี้มัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดโดยการเห็นด้วยญาณว่าสิ่งใดเป็นทางสิ่งใดไม่เป็นทาง สิ่งที่เป็นทางก็คือการมามีสติมีสมาธิและมองดูให้เห็นว่าสิ่งต่างๆมีแต่ของไม่เที่ยงเท่านั้นส่วนนอกจากนั้นที่ไปหลงยึดถือเพลิดเพลินสนุกสนานเที่ยงแน่นอนเอาโน่นเอานี่ล้วนไม่ใช่ทางทั้งหมดเขาก็เข้าใจชัดทางที่พาไปนิพพานเขาเห็นชัดๆเลยว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นส่วนอันอื่นล้วนไม่ใช่ทางไหนไปทางไหนรู้หมดเลยทีนี้ทางไปอบายก็รู้ทางไปสวรรค์ก็รู้และทางไปนิพพานก็แจ่มชัดแก่ใจเอออันนี้เป็นทางเป็นมรรคส่วนอันอื่นไม่ใช่มรรคไม่ใช่ทางนะไม่ต้องฟังใครหรือว่าไม่ต้องเชื่อใครแล้วรู้ด้วยตัวเองพอรู้ว่าไหนเป็นทางแล้วก็ดำเนินไปตามทางนั้นอย่างถูกต้องเป็นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดโดยการเห็นด้วยญาณถึงทางดำเนินที่ถูกต้องและเมื่อดำเนินถึงก็ได้ญาณทัศนวิสุทธิคือความหมดจดแห่งการเห็นด้วยญาณไม่ใช่เห็นด้วยตาแต่เห็นแบบตาเห็นไม่ใช่เห็นแบบคิดเห็นนะพวกเราเห็นก็จะเห็นแบบคิดนึกเอาแบบนั้นมันไม่ใช่อันนี้เห็นแบบตาเห็นแต่ไม่ใช่ตาเห็นเป็นการเห็นด้วยญาณเห็นเหมือนกันแต่เห็นด้วยญาณเหมือนตาเห็นเลยญาณเป็นเหมือนแสงสว่างมองไปข้างในก็เข้าใจชัดมันเห็นอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ลำดับของวิสุทธิ7นะซึ่งก็จะคล้ายๆกับเรื่องญาณลำดับญาณ14ญาณที่ผมพูดมาคล้ายๆกันแต่ชื่อก็แตกต่างกันบ้างแล้วก็คล้ายๆกับพระสูตรที่ผมยกมาหลายๆสูตรนั่นแหละแต่ว่าในพระสูตรนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พูดแสดงเน้นในแต่ละสูตรไม่เหมือนกันบางสูตรก็เน้นปัญญาบางสูตรก็เน้นสมาธิบางสูตรก็เน้นเรื่องกุศลศีลบางสูตรก็เน้นสติสัมปชัญญะบางสูตรก็เน้นการฟังซึ่งจริงๆเป็นอันเดียวกันนี่แหละเรียงไปตามนั้นนะผมก็ได้ยกมาหลายๆเรื่องพอเป็นตัวอย่างหรือเป็นแนวทางให้นำไปศึกษานะครับนี่ผมบรรยายมาก็เลยเวลาไปแล้วนี่นะเลยเวลาไปนะครับมีท่านไหนที่สงสัยอะไรไหมครับเชิญครับเชิญ
ขออนุญาตครับอาจารย์อยากเรียนถามอาจารย์นิดนึงว่าการที่จะได้ลำดับญาณได้ลำดับญาณหรือเข้าถึงญาณ นะครับแต่ละลำดับมีวิธีเดียวคือการทำสมาธิหรือเจริญกรรมฐานอะไรที่ว่าใช่ไหมครับ
นะครับอันนี้ถ้าพูดถึงญาณในกรณีที่เป็นปัญญาพูดถึงญาณกรณีที่เป็นปัญญาแต่ญาณที่ผมพูดมาเนี่ยรวมถึงศีลสมาธิและปัญญาด้วยนะเนี่ยลำดับญาณที่ผมพูดถึงเนี่ยมีสุตตะนี่เป็นฟังนะฟังและจำอันนี้ก็เป็นญาณเหมือนกันสุตตะมยญาณศีลมยญาณอันนี้ก็ฟังแล้วก็เอาไปสำรวมระวังไปฝึกศีลนะแล้วก็ทำสมาธิก็เรียกว่าได้ญาณแต่ที่ท่านผู้ถามเมื่อกี้คงจะหมายถึงญาณระดับต่อมาซึ่งเรานิยมส่วนใหญ่เราจะพูดถึงเวลาพูดถึงญาณเราก็จะพูดถึงชุดปัญญาไปเลยก็คือชุดแยกรูปแยกนามเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นเกิดเห็นดับที่เป็นปัจจุบันอย่างนี้ซึ่งการที่จะเห็นเกิดเห็นดับที่เป็นปัจจุบันนี้จะต้องอาศัยสมาธินะสมาธิจะมาจากไหนสมาธิมาจากการมีสติที่ต่อเนื่องในลักษณะของสมาธิท่านจะบอกว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายต้องทำอันนี้เป็นก่อนต้องสงัดจากการดูการฟังการดมกลิ่นการลิ้มรสการกระทบสัมผัสและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายทีนี้จะไม่ให้มีอกุศลธรรมทั้งหลายจะสงัดจากมันได้ต้องใช้วิธีฝ่ายกุศลคือสติให้มันต่อเนื่องกับอารมณ์ที่เป็นกุศลจึงจะเข้าหลักนะฉะนั้นก็เลยต้องหากรรมฐานอันเป็นที่ตั้งของสติมานะซึ่งมีหลากหลายนะแล้วแต่พุทธานุสติธัมมานุสติอันนี้เป็นแบบอนุสติหรือว่าเราจะใช้อานาปานสติกายคตาสติหรือใช้แบบแนวสติปัฏฐานก็ได้อันนี้ก็เพื่อให้มีสติต่อเนื่องเมื่อมีสติต่อเนื่องแล้วสามารถกันกิเลสกันนิวรณ์ต่างๆได้ก็จะมีธรรมะฝ่ายสมาธิเกิดขึ้นธรรมะฝ่ายสมาธิมี5อันปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธินะ ธรรมะฝ่ายสมาธินี้เป็นตัววัดว่ากรรมฐานที่เราทำเนี่ยมันเหมาะกับเราแต่บางคนทำสมาธิต้องหัดสังเกตนะธรรมะสมาธิอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ผมฉายมาดูแล้วบางท่านสังเกตเห็นแล้วนี่อยู่นี่ปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิถ้าเราทำกรรมฐานอย่างถูกต้องและกรรมฐานนั้นเหมาะแก่เราจะต้องมีปราโมทย์เกิดขึ้นมีปีติสุขเกิดขึ้นอย่างบางคนไปทำกรรมฐานแล้วทำทีใดก็เครียดทุกทีทำทีใดก็เครียดทุกทีอย่างนี้กรรมฐานนั้นอาจจะไม่เหมาะกับเราหรือว่าเราอาจจะทำไม่ถูกทำไม่เป็นต้องลองปรับดูถ้ากรรมฐานนั้นได้ผลบ้างเนี่ยเราทำแล้วทำต่อเนื่องพอสมควรแล้วก็มีความเพียรพอสมควรถึงจุดหนึ่งจะเกิดปราโมทย์ขึ้นเกิดความเบิกบานใจปลอดโปร่งเกิดปีติเอิบอิ่มเกิดความสงบระงับเกิดความสุขสุขนั้นก็จะทำให้เกิดสมาธินะเกิดจิตมีความตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นนะพอจิตมีความตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างนั้นเขาเรียกว่าขณิกะสมาธิแล้วทีนี้ขณิกะสมาธิอย่างนี้ท่านจะเอาไปใช้ปัญญาก็ได้เอาไปใช้ก็พิจารณาวิปัสสนาภูมิขันธ์ 5ตัวเองเนี่ยให้เห็นนามรูปอย่างนี้แยกออกมาให้มองดูหรือว่าจะเอาไปฝึกต่อให้แนบแน่นชำนาญเป็นอุปจาระหรืออัปปนาก็ได้ตามสบายตามชอบนะสมาธิขั้นไหนก็ได้แต่ขณิกะมันก็ไม่นานอุปจาระก็นานกว่านั้นอัปปนาก็แน่นแน่นะแต่ก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละนะครับฉะนั้นที่ท่านถามเมื่อกี้ถ้าหมายถึงญาณที่เป็นปัญญาชั้นสูงที่เห็นเกิดเห็นดับเห็นรูปเห็นนามโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ต้องอาศัยสมาธินะเป็นทางผ่านครับ
ใจเข้าใจของคุณมากครับอาจารย์ไม่ยินใจผมขออนุญาตที่ผมคิดว่าการเข้าถึงญาณในลำดับต่างๆอาจารย์มันจะมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นในตัวตนให้เราทราบหรือสัมผัสนะครับหรือว่าตัวตนมันจะรู้ของมันเองจากการเข้าถึงญาณในลำดับต่างๆจะมีปรากฏการณ์อะไรขึ้นนะครับกับตัวตนหรือตัวตนจะรู้ด้วยตนเองของมัน
อันนี้ก็ญาณเกิดขึ้นแล้วจะมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างหรือว่าเราจะรู้ไหมอะไรพวกนี้นะครับคือคนที่ได้ญาณก็จะรู้ด้วยตนเองแต่ว่าอาจจะบอกชื่อไม่ถูกว่าเป็นอะไรและเวลาเจอใหม่ๆหรือว่าได้ใหม่ๆอาจจะตกใจหรือตื่นเต้นเท่านั้นแหละเพราะว่ามันไม่เคยเจอแต่พอเจอบ่อยๆแล้วก็ชินกับมันแล้วก็เหมือนสภาวะอันอื่นเพราะญาณก็เป็นสังขารกันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับถ้าเราไปติดสังขารหรือว่าติดญาณมันก็จะไม่ก้าวหน้านะเช่นว่าได้ญาณชั้นใดชั้นหนึ่งเห็นไม่เที่ยงแล้วโอ้ดีๆเหลือเกินมันแจ่มชัดมากอันนี้พอไปติดอย่างนี้เข้าแล้วว่าโอ้อันนี้แหละคือของวิเศษแล้วของดีแล้วดูว่าพอได้ชั้นนี้แล้วแหมรู้สึกกิเลสหมดเลยหายเกลี้ยงเลยอรหันต์แล้วมั่งเราเนี่ยอย่างนี้พอไปติดอย่างนี้เข้าท่านก็เรียกเป็นวิปัสสนูปกิเลสนะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อทุกอย่างที่เป็นสังขารล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาญาณก็เป็นสังขารเพราะมันเกิดใหม่ฉะนั้นอะไรที่มันเกิดมาให้เรารู้นี่แสดงว่าต้องเป็นสังขารฉะนั้นท่านจะต้องรวบมันลงโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและญาณก็จะแก่กล้าขึ้นส่วนนิพพานนั้นมันไม่มีเกิดมันเป็นอีกอันหนึ่งไปอย่างนี้ฉะนั้นเข้าใจง่ายๆแค่ว่าถ้าอะไรเกิดมาปรากฏแก่เราโดยแต่เดิมไม่มีแล้วมันมามีเนี่ยแสดงว่ามันเป็นสังขารแล้วก็ให้รวบลงมาเลยว่าอันนี้ก็ไม่เที่ยงอันนี้ก็ไม่แน่นอนถ้าเรารู้สึกโอ้มันปลอดโปร่งเหลือเกินมันเหมือนปล่อยวางได้ทุกเรื่องเลยอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้ปล่อยตอนนี้มันปล่อยแสดงว่ามันเกิดอันนี้เกิดมาใหม่เที่ยงหรือไม่เที่ยงเจ้านี่ไม่เที่ยงอย่างนี้นะพอเราปฏิบัติไปแหมมีปัญญาขึ้นมาแหมอรหันต์แล้วเว้ยเราแต่เดิมไม่นึกตอนนี้มันนึกว่าอรหันต์แสดงว่ามันเกิดเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงแหมก็ใส่ลงไปให้ชัดนะครับทำนองนี้ฉะนั้นในการปฏิบัติท่านจึงนิยมให้อยู่กับครูบาอาจารย์หรือว่าให้มีผู้แนะนำบ้างเพราะว่าเวลาเราเจออะไรแปลกๆนี่ก็คงจะตะคุบนะของดีๆนี่แม่มันน่าอัศจรรย์เหมือนกันนะมันก็ฉะนั้นก็จะมีปรากฏการปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติคือได้ความรู้นั้นๆซึ่งเขาก็จะรู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าถึงขั้นไหนเพราะว่าไม่เคยผ่านมาก่อนทีนี้พอได้ของใหม่ก็อาจจะตื่นเต้นหรือว่าดีใจหรือว่าคิดเลยเถิดไปเลยว่าโอ้บรรลุแล้วอะไรแล้วแล้วก็ไปยึดจับเอาไว้ การยึดจับญาณเอาไว้ท่านก็เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสชนิดหนึ่งอย่างนี้นะครับ
ก็อาจารย์มีข้อนะครับมีข้อสงสัยเยอะผมไปติดอยู่ข้อการขาคือตัวญาณนะฮะญาณที่เราเข้าถึงหรือเราสัมผัสได้มันจะเกิดดับเกิดดับในแต่ละครั้งทุกครั้งเรียกว่าสมมติเราเข้าถึงญาณลำดับ5ครั้งนี้ครั้งหน้ามันจะไม่อยู่ละอาจจะแค่ระดับ2หรือ3มันจะเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าถ้าถึง5แล้วครั้งต่อๆไปมันก็5เหมือนเดิมแต่จะขึ้นเป็น5หรือ6 7 8ย่อมจะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ
ครับญาณก็เป็นแบบสังขารฉะนั้นสังขารมันก็มีลักษณะคือมันไม่เที่ยงเหมือนกันฉะนั้นไม่เที่ยงก็เป็นไปได้4ลักษณะลักษณะที่1คือเสื่อมลงลักษณะที่2คือเท่าเดิมลักษณะที่3คือมากกว่าเดิมลักษณะที่4คือเอาไปทำลายกิเลสก็ได้รวมกันไปทำลายกิเลสมีได้4ลักษณะญาณก็ตกอยู่ภายใต้สังขารอย่างนั้นเหมือนกันพอวันนี้มีญาณดีขั้นสูงวันต่อมาอาจจะได้ต่ำลงก็ได้หรือว่าต่ำลงแล้วก็เพิ่มขึ้นเท่านี้แล้วก็เพิ่มขึ้นก็ได้ขึ้นๆลงๆก็ได้นะแต่เมื่อทำชำนาญแล้วเมื่อทำชำนาญแล้วมันก็จะไม่ใช้เวลาแบบตอนไม่ชำนาญทำบ่อยๆแล้วมันก็จะใช้เวลาตั้งแต่ยาน4 5 6 7นี่แป๊บเดียวพรวดเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นนะทำไม่นานนะครับทำตรงนี้ฉะนั้นในลักษณะของการที่ปฏิบัติวิปัสสนานี้เราไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาทั้งวันนะไม่ได้ปฏิบัติทั้งวันเพราะว่าในชีวิตทั้งวันเรานี้มีทำหลายอย่างเช่นบางคนบางวันเวลาทำงานบางเวลาต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานบางเวลาต้องให้อาหารหมาบางเวลาต้องไปไหว้พระสวดมนต์บางเวลาต้องไปทำสมาธิหลังนี้ยังไม่ได้ทำวิปัสสนาพอจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วค่อยเจริญวิปัสสนาแน่วิปัสสนาก็เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตไปในสมัยก่อนภิกษุท่านก็ทำกันแบบนี้คือตื่นเช้าขึ้นมาท่านก็ต้องดูแลอุปชาอาจารย์หาน้ำใช้น้ำฉันให้เสร็จแล้วก็ไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตก็ฉันบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยก็ไปทำสมาธิแล้วก็เจริญวิปัสสนาเนี่ยทำหลายอย่างกันวิปัสสนาก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะอย่างนี้นะครับครับนะก็หายบ้างไม่หายบ้างก็ไม่เป็นไรนะสงสัยก็จะเกิดดับดับด้วยก็สงสัยใหม่นะครับเอาละคงจะสมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านนะครับ